Garbė Jėzui Kristui, mėly radio klausytojai, laida pokalbiai prie Biblijos. Pokalbis, tai kaip mes susirinkę iš mūsų vienas Mindaugas sako, taigi pokalbiai, mes pasikalbėsime. Tai iš tikro kalbėsimės laisvai ir jei jūs esate ne po vieną, taip pat galite tuo metu kalbėtis apie Dievo žodį, kurį išgirsite. Šį kartą susirinkome gyvųjų akmenų bendruomenį, bet išsiaiškinome, kad dalis iš mūsų taip pat esame Šančių parapijos maldos grupėje. Tai mes esame Šalgimantas,
Mindaugas,
Laima,
Antanas.
Pradedame maldą. Antanai, prašom.
Dėkojame tau, Dieve. Dėl to, kad tu esi nenuspėjamas visose mūsų keliuose. Jėzau, meldžiame, kad tu būtų mūsų sąžinė, kad tu būtų mūsų viltis, džiaugsmas, jog tu būtum mūsų dangus. Tu ir esi toksai. Ir meldžiame, kad mus vestum į savo nesuvokiamus dalykus. Ir Jėzau, leisk man ir mums visiems suvokti, į ką tu mus kvieti per kiekvieną savo žodį, kada mes tik tai jį atsiverčiame ir skaitome. Už tai mes tau visi sakom, garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
O taip, gal būt ir į amžino gyvenimą, kaip to ypat išgirsime Evangelijoje. Taigi, Evangelija pagal Morkų, 10 skyrius, nuo 17 iki 30 eilutės. Jėzui besiruošiant iškeliauti, vienas žmogus pribėgęs puolė prieš jį ant kelių ir klausė, gerasis mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinai gyvenimą? Jėzus tarė, kam vadini mane geru? Niekas nėra geras, tik vienas Dievas. Žinai įsakymus, nežudyk, nesvetimauk, nevok, neteisingai neliūdyk, neapgaudinėk. Gerb savo tėvą ir motiną, tas atsakė, mokytojau, aš viso to laikausi nuo pat jaunystės. Jėzus meiliai pažvelgė į jį ir pasakė, vieno dalyko tau trūksta, eik, parduok visą, ką turi, išdalyk vargšams, tai turėsi lobį danguje, tuomet ateik ir sek paskui mane. Po šitų žodžių tasai apniuko ir nusiminęs pasitraukė, nes turėjo daug turto. Jėzus apsidairė ir prabilo į mokinius, kaip sunku turtingiems įeiti į Dievo karalystę. Mokiniai buvo nustebinti jo žodžių, tada Jėzus vėl jiems tarė, vaikeliai, kaip sunku patekti į Dievo karalystę. Lengviau kupranugariui išlysti pro adatos ausį, negu turtuoliui įeiti į Dievo karalystę. Mokiniai dar labiau nustebo ir kalbėjosi, kas tada galės išsigelbėti. Jėzus pažvelgė juos ir tarė, tai neįmanoma žmonėms, bet ne Dievui. Dievui viskas įmanoma. Tada Petras sakė jam, štai mes viską palikome. Ir sekime paskui tave. Jėzus tarė, iš tiesų sakau jums, nėra ne vieno, kuris dėl manęs ir dėl Evangelijos paliktų namus ar brolius, ar seseris ar motiną, ar tėvą ar vaikus ar laukus, ir kuris jau dabar šiuo metu negautų šimteriopai namų, brolių, seserų, motinų, vaikų ir laukų, kartu su persekiojimais ir būsimajame pasaulyje amžinojo gyvenimo. Tokia Evangelija, Mindaugai, tokia?
Tokia vat evangelija ir tas Dievo karalystės sekimas, matome, kad yra labai sunkus. Ir čia Jėzus nori, kad tai mes patirtume. Ir tas jaunuolis paklausęs, mes nežinom, kodėl jis tai paklausė, bet jisai labai nori tą dangaus karalystę, bet ir jaučia, kad visą tą, ką jisai jau daro, gali neužtekti. Ir Jėzus pradžioje jam ir sako, laikykis 10 Dievo įsakymų. Ir tarsi tai turėtų pokalbis ir pasibaigti, nes tai Jėzus sako, ir yra tai teisybė, bet jaunuolis vis neatlyžta ir klausia, ką dar turiu padaryti, nes aš jau šitą darau. Aišku, Jėzus jau to jaunuolio nebuvo pašaukęs į kaip apaštalą Petrą, Jokūbą, žinodamas, kad jisai dar yra silpnas ir jisai daug ko jam dar trūksta, o trūksta jam, kad jisai yra nelaisvas, jis turi daug turto. Todėl tas pakvietimas kaip apaštalų jam lyg ir per sunkus turėtų būti. Tai. Bet matydamas Jėzus jo tokį užsidegimą, jam visgi pasiūlo, yra toks kelias, jisai yra sunkus. O tas kelias yra sekti Jėzum. Va, ir tai ir jaunuolis pasitraukė, nes jisai evangelistas sako, kad jisai pasitraukė dėl to, kad turėjo turto, bet mes nežinom. O galbūt jis pasitraukė dėl to, kad čia tai tik tai toks labai labai radikalus žingsnis, tik tai pirmas žingsnis savęs atsisakant. Ir tik po to sunkaus žingsnio Jėzus kviečia sekti jį, kviečia į mokinystę. Tai yra vėl pradėti kelią iš naujo, sunku kelią. Tai nežinia, dėl ko jis pasitraukia, galbūt dėl to, kad tas kelias yra irgi labai sunkus. Bet Viešpats padeda jį keliauti. Kad aš įtikėjau Jėzų, tai irgi buvau gana ramus, susitvarkęs sakramentus. Į mišęs vaikštų, 10 Dievo įsakymų laikausi, žmoną vaikus myliu ir atrodo, kad gal viso šito visai pakanka, man jau ir dangaus galėtų būti karalystė šitoks gyvenimas, bet kada papuoliau į gyvųjų akmenų bendruomenę, ir ten buvo labai gerai, papuoliau maldos grupę ir labai patiko šlovinimas, patiko malda, dalinimasis. Ir aš patekęs net nežinojau, aš galvoju, kad čia jau viskas, kad čia jau va dar vienas priedas prie mano tos karalystės, jau tada tikrai jau nieko nebegali trūkti. Bet vėliau jau sužinojau, kad senesnieji nariai kažkur tai savaitgalį iškeliauja ir grįžę dalinasi apie misiją. kas ta misija, dėl ko ta misija, aukoti savo laiką, lėšas, poilsi, neatlygintinai važiuoti ir kažką tai dar daryti. Tai buvau truputį įsigandęs, kad gal aš čia ne čia papuoliau, nes man visiškai buvo tai paukotis visiškai nepriimtina. Galvoju bėgti jau, bet kažkas pakvietė teik pašlovinti Jėzų Kristų. Nu jau pašlovinti Jėzų Kristų, tas buvo prieš 20 metų ir dabar, ir šiandien aš šlovina. Ir taip pat su visais keliauju į misijas ir supratau, kad kito kelio nėra, kaip pasiekti dangaus karalystę, tai per mokinystę, per Jėzaus siūlomą šventumo kelią. Tokį mokinystės kelią, nes ir Viešpats taip mums kalbėjo, štai mano mylimiausias sūnus, žiūrėkite jį, darykite taip, kaip jis, klausykite jo. Jis kelias, tiesa, gyvenimas ir per jį jūs pakliūsite dangaus karalystę. Nes dangaus karalystė nėra nusipelnoma, tai visiška Dievo malonė. Visiška Dievo malonė ir jos galima tik tai siekti, bet geriausias kelias siekti per sekti Jėzų. Sekti Jėzų. Ir tai labai nelengva, nesam tobuli ir aš nesu tobulas. Bet kaip kitaip, nes Jėzaus mokiniai irgi buvo netobuli. Jie pramiegojo Jėzaus maldą. Petras vos nenuskendo, ne ežerė. Pritrūko pasitikėjimo. Ir daug dalykų, bet svarbiausia, jie nepasitraukė. Jie nepasitraukė nuo Jėzaus ir tęsė tą kelionę. Tai šiandien mano rūpestis sekti Jėzų ir sunkiems laikams užėjus nepasitraukti. Nepasitraukti.
Gerai, vienu sakiniu dar. Lengvai tau einasi apie sekti, kai šlovinti Viešpatį, bet va tas girdisi sunkiau reikų, jeigu reiktų išdalinti, ne išdalinti, kaip Jėzus sako, išdalinti ir tada sekti. Ir aš galvoju, o kaip man, galim kiekvienas pagalvoti, kaip aš išdalinti? Ar galiu vargšam parduoti? Ne, negaliu, nes jeigu aš galėčiau, taip ir padaryčiau, jau būčiau tai padaręs. Ką galiu, tai tik trupinėlius, ar ten kaip skaičiuojam 10% ar dar. Bet juk kiekvieną akimirką galiu netekti savo gyvybės ir tada absoliučiai viskas, kas mano, man niekas nereikalinga ir net ne mano tampa. Tai man šita mintis kažkaip įkvėpė naujam žingsniui, pažiūrėsim, kas bus. Vienu sakiniu, kaip tu?
Aišku, tas turtas, kurį aš turiu ir aplamai turtas, nėra savaiminis blogis, nes tas turtas irgi Dievo dovana, nes mes nieko neturim, ko nebūtume gavę iš Dievo. Tai gal pirmiausia reikėtų atsisakyti to turto, kuris tau trukdo sekti Jėzų.
Puiku, puiku. Laimote.
Labas rytas ar labas vakaras, kas kada klauso. Tai aš turbūt pradžioje norėčiau pasakyti tokį dalyką, kad aš čia esu šitoje laidoje turbūt ne visai atsitiktinai, nes mane tiesiog pačią nustebino, kai Algimantas pakvietė, nes kiekvieno žmogaus gyvenime, ar jis tikintis, ar jis netikintis, atsiranda kažkokių sunkumų, problemų, įvairių tokių reikalų spręstinų, kurie pradeda slėgti žmogų. Ir tada, aišku, tikintis žmogus kreipiasi į Dievą maldą. O aš kaip dabar esu jau tiesiog pamėgų šventą raštą skaityti, tai tiesiog imu šventą raštą ir bandau ten rasti atsakymą ir kažkokį tai sprendimą. Tai vat prieš kelias dienas taip man ir taip ir atsitiko. Atsirado tokia problema, kurią reikėjo kažkaip spręsti. Pasėmiau šventą raštą ir atsiverčiau ten tą vietą, dabar mintinai šiek tiek atpasakosiu, turbūt daugelis žino tą vietą. Kai Jėzus sako, visi, kurie vargstate ar esate prislėgti, ateikite pas mane, aš jūs atgaivinsiu. Vat perskaičiau šitos tiesiog pirmą tą sakinį ir tarsi va, toksai kaip ir gydimas, Dievo žodis gydo. Skaitau toliau ir ten rašoma, imkite mano naštą, mano jungą, mano našta lengva, mano jungą švelnus. Na gerai galvoju, lyg tai vėl jau tarsi man geriau, aš jau ne visai viena, jau žinau ką daryti. Ir staiga va taip pradėjau medituoti tą tekstą ir galvoju naštą, imkite mano naštą, galvoju gerai imsiu, bet ką turiu imti, ką turiu daryti, kas ta našta. Nu ir tada kyla tokios mintis, taip, mišios, sekmadienis per mažai, gal eisiu kasdien į mišias, išpažintis kas mėnesį, gal irgi mažoka, dažniau gal reikės. Ir tai pradėjo tarsi prie kažkokių svarstyklių svarstyti, ką turėčiau daryti. Po to dar prisiminiau vargšai, Jėzus sakė, reikia vargšus šelbti globoti. Galvoju, taip, susirasiu kažkokius vargšus, aukosiu kažką. Ir staiga man va, šitą eilutę iš teksto šios dienos, kurį mes nagrinėjame, išnyra tas jaunuolis ir Jėzaus pasakyti žodžiai, išdalink visą turtą ir sek paskui mane. Ir aš taip pagalvoju tik apie tai ir tarsi sustojau, galvoju, nu nežinau. Į mišęs galiu į dažnai išpažinti irgi dar tokią naštą pakeliamą turtą išdalink visą vargšam. Ir tiesiog pasijutau, tarsi atsitraukiau, kaip ir šitas jaunuolis atatupstai, nu ir galvoju, nežinau, čia, kaip čia reikės pasielgti. Nu ir taip tarsi ta meditacija taip ir sustojo šitoje vietoje ir sekančią dieną, kai tai gaunu, žinutė, Algimanto kviečia, atsiunčia man būtent šitą tekstą ir aš nustembu, kad tikrai va čia man reikia kažką galvoti apie tai. Pradėjau daugiau nagrinėti ir skaityti ir gilintis, ką čia parduoti ir kaip čia su tais turtuoliais ir iš viso, ar aš turtuolė, ar kažką turiu, ar kažką parduoti galiu. Na, tikrai man atrodo, kad čia vat yra tokie žodžiai 22 eilutėje parašyta, kad tas jaunuolis po to Jėzaus pasakymo, kad parduok savo turtą ir pinigus išdalink vargšams, rašoma po šitų žodžių, tasai apniuko, ėmė trauktis, nes turėjo daug turto. Reiškia, jis tikrai galbūt turėjo daug turto. Tai turbūt turtas yra tai, ką mes pradedam jau kaupti. Kaupti nenaudojam, bet tiesiog kaupiam galbūt, kaip sakoma, juodai dienai. Gal kažkada neturėsiu, gal kažko reikės. Tai turbūt va, tas kaupimas ir yra blogis, kai turim per daug. Ne tiek, kiek reikia šiai dienai naudoti, o tai, kas jau yra, nu, tiesiog tikrai galima pavadinti kaupiam. Kažkur dedam, jau nesutalpinam, jau spintos pilnos, jau namas vienas, jau norėtųsi kažkur kito. Ir trečio, jau čia toksai kaupimas yra, man atrodo. Tai vat tuo jau turtu galbūt reikėtų jau dalintis su kažkuo, kas ar mažiau turi, ar galbūt kažkokiam bendruomenėm, ar tiesiog naudoti tą turtą kažkokiem tikslam. kad nelaikyti vien turtą dėl turto, daiktą dėl daikto. Tai galvoju, kad turbūt su tuo turtu, žodžiu, reikia tiesiog įsiaiškinti, kas tas yra turtas, nes turbūt daug žmonių turi tai, ko reikia šiai dienai, kasdienė duona, taip vadinama. Namas, nu, šiais laikais, aišku, mašina, rūbai ir viskas, ir, o ko daugiau reikia ten. Tai, man atrodo, jau tai, kas jau yra per daug, galime mes ir dalintis. O, aišku, galima ir labai daug atiduoti. Tarkim, vat, pašvestojo gyvenimo vienuoliai, juk jie tikrai atsisako ir namų, ir tų netgi brolių, sesių, ir tėvų, ir išeina gyventi bendruomenės, visko atsisako. Na, bet tas turbūt irgi turi savo kažkokį žavesį, kažkaip vis tiek kompensuoja, nes į tą vietą gauni daug brolių, gauni daug tų sesių ir to turto kitokio, nematerialaus turto gauni. Ir tada turbūt kompensuojasi, kai turi tokio dvasinio turto, nebesinori, galbūt ir turėtų daiktų, nes daiktai labai dažnai žmogų ir vargina. Tai tiek.
Jeigu mes kalbam ar skaitom turtas, o šventame rašte mes ne vienoje vietoje randame lobis danguje. Lobis danguje. Kas tas lobis danguje? Ir jeigu praplėsime, kodėl tikrai verta skaityti Dievo žodį, kodėl jis, tai čia Evangelija taip, yra pamini 10 Dievo įsakymų apie turtą, apie, bet ypatingai Jono Evangelija. Bet esmė yra amžinas gyvenimas. Ar ne? Ir jaunuolis klausia, kaip amžina gyvenimą? Ir Jonas savo Evangelijoje apie amžiną gyvenimą keletų aspektų pavardina. Tai vienas stiprus, kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžiną gyvenimą, sako Jėzus. Tai jeigu kartais kas galvojame, ai, galiu melstis ir bet kur, ir kaip būti, bet tas turi amžiną gyvenimą, kas valgo mano kūną ir geria mano kraują. Petras Jėzui sako, tu turi amžino gyvenimo žodžius. Amžino gyvenimo žodžiai, kai aš skaitau šventą raštą, jie krenta į mane, amžinas gyvenimas. Kitoj vietoj maistą išliekantį amžinam gyvenimui duoda žmogaus sūnus. Ir daugelį vietų, kas tas, kuris tiki Jėzų, tas turi amžiną gyvenimą. Tas, kuris tiki Jėzų, vykdo valią, tas vykdo žodį, kitoj vietoj Jėzus kalba, tas turi amžiną gyvenimą. Daug dalykų eina. Ir dar vėliau, 17 skyriuje Jono Evangelijoje Jėzus tėvo duota galia teikia amžiną gyvenimą. O amžinas gyvenimas tai pažinti tėvą ir sūnų Jėzų. Taigi, bet yra, net jeigu man labai nesiseka, net jeigu aš visko nepardaviau, štai 27 eilutė. Pažvelgė Jėzus į juos ir tarė, tai neįmanoma žmonėms, bet ne Dievui. Dievui viskas įmanoma. Taigi, primenu, kad mes esame laidoje pokalbį prie Biblijos ir joje dalyvauja Laima, Mindaugas, Andrius, Antanas, Algimantas iš gyvųjų akmenų bendruomenės. Tęsime. Andriau.
Man ši evangelija yra kietas riešutėlis. Gal ne tiek supratimo prasme, bet kiek tikrai vykdymo prasme. Žinoma, supratimo prasme, paviršutiniška prasme supratimo. Juk Jėzus sako, žinai įsakymus. Ir iš tiesų, įsakymus tai žinau ir aš, bet tarp įsakymų žinojimo ir įsakymų vykdymo tai yra milžiniškas skirtumas. Ir kad ir kaip be pažiūrėtume tos įsakymus, net jeigu žiūrėtume tiesiogiai, kas parašyta, tarkim, gerbk savo tėvą ir motiną, kuris man yra be galo sunkus įsakymas. Čia taip nuo toliau einant, taip galvoji, kad supranti, kas yra besąlyginė meilė, kai gimsta vaikas, vaikai, tada pradė patirt tą besąlygę meilę savo vaikams. Tuo pačiu pradė suprast tarytum savo tėvų meilę tau, kad tai yra besąlygiška meilė taipogi. Dievas mus myli besąlygiškai. Vienareikšmiškai tas besąlyginės meilės negalim gretinti turbūt žmogaus ir Dievo, bet bent kažkokį poskonį tame atrast galim. Ir dabar žmogus mane mylintis besąlygiškai, mano mama, mano tėtis, ir man jos Dievas sako, gerbk, taip? Ir kaip yra sunku man asmeniškai gerbti kartais, kada aš gaunu patarimus. Aš suprantu, kai vat, vaikas 5 metų, 10 metų tie patarimai būtini, 20 metų būtini, bet jie galbūt netaip priimami, kai tau 40 metų tie patarimai irgi tam tikrais momentais labai geri. Tam tikrais momentais galiau ir už tėvus turi daugiau patarimų. Bet esmė viešpas nesako iš to eilutėj, kad tu vykdyk, sako gerbk. Ir man tai reikia ramiai, nuolankiai išklausyt, padėkot, bet atrodytų tarytum užburtas ratas. Eini į klausyklą, atleisk, negerbiau, atleisk, negalėjau ramiai išklausyt. Tai va tokia smulkmena. Ir tarkim, imant net nežudyk, taip? Galbūt tiesiogiai mes ne vienas nesam nužudę, nu, nesėdėtume. Bent jau sėdėtume turbūt ne šitoje studijoje tada. Arba tarkim, nevok. Vienas dalykas eiti vokti turtą iš žmogaus, kurio nepažįsti, brautis jo namus. Kitas dalykas galbūt priimti atlyginimo vokelyje. Ar galbūt lygiai taip pat suteikus paslaugas paprašyti, kad jūs man gal galite sumokėti grinais, o ne banko pavedimu. Mes visi dalyvaujam tokiu būdu, taip darydami, dalyvaujame šito įsakymo laužime. Nevok, mes visi vagiame iš valstybės. Ir atrodo, aš esu neįgalus pasakyti savo darbdaviui, kad nu, ne, man taip netinka. Nes greičiausiai mes bijome. Bijome prarasti savo darbą, o kas bus, kaip sureaguos. Čia visi moka man vienam išimties nepadarys. Bet galbūt Dievas į tai ir skatina, kviečia tave. Pasakyk, išeik iš to darbo, aš tau turiu paruošęs 3 gubai geresnį darbą. Gausi 2 gubai didesnį atlyginimą ir dar gal viską į sąskaitą pavedimų. Tai vat vien su tais įsakymais susiduriam tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai galbūt. O pažiūrėkime į šitą žmogų. Į šitą žmogų, kuris atėjęs pas Dievą, jisai sako, mokytų, aš viso to laikausi nuo pat jaunystės. Jūs pagalvokit, atrodo, bent jau iš mano perspektyvos žiūrint, atrodo tobulas žmogus, taip? Jisai viso to laikosi, man atrodo sunku, čia kiekvienas to žodis gali išvelgti kažkur tai, kur tu klysti. O šitas žmogus viso to laikosi. Ir Jėzus meiliai pažvelgė jį ir nepasakė kažkur, taigi galėjo jis durt pirštų, bet jis pasakė dar papildomai, tau trūksta vieno dalyko. Iki tobulumo tau trūksta vieno dalyko. Parduok viską, ką turi, išdalink vargšam ir sek paskui mane. Ir pažiūrėkit, žmogus iš karto nuliūsta ir nueina šalin. Ką tai reiškia? Šitame kontekste man skamba tai, kad tai yra godumo įda, taip? Ir žmogus viską darantis tobulai su šita įda nesusitvarko, su šita įda nesukovoja. Tai galbūt kiekviena iš mūsų tikrai viešpas nekviečia atsiskyti visko, mes galbūt esam šeimos žmonės, turim vaikus, turim įsipareigojimus kažkokius, galbūt tiesiog kviečia lengvai į tai, kad neturėtų to perteklinio, kad tiesiog turtas neužstotų Jėzus. Bet tuo pačiu mes galim suprast, kad tai yra įda, kurią yra be galo sunku nugalėti, kur netobulas atrodo žmogus prieš šitą įdą klumpa. Tai galbūt mes galim išvelgti čia į kvietimą kovoti su ta įda, taip? Galbūt mes galim išvelgti, kaip, ką mes galėtume keisti savie, kad po truputėlį pratintume, nes žinot, kaip su įda kovot. Reikia ieškot gerųjų savybių, kurios galėtų prieš tą įdą tave pastatyti ant kojų. Galbūt tas senojo testamento įsakymas dešimtinė, galbūt galėtume pradėti nuo dešimtinės ir taip ieškodami savyje jėgų atsispirti tai godulystį, tam gopšumui. Tai man galbūt šneka labiausiai apie šitos dalykus šiuo metu ir šie evangelijos vieta.
Gerai, tau Andriau nekalba arba prakalbės. Atsiverskime Morkaus Evangeliją 10, kurią nagrinėjame, ir eilutė nuo 28 iki 30. Taigi turi ir kur gyventi, ir žmona, ir 2 vaikai, ir dar, ir Jėzus pratęsia. Tada, kai Petras paklausė, mes viską palikome, sekėme paskui tave. Ir Jėzus tarė, iš tiesų sakau jums, nėra ne vieno, kuris dėl manęs ir dėl Evangelijos paliktų namus, brolius, seseris, vaikus, motiną ir taip toliau, taip toliau. Ir negautų šimteriopai, kitaip tariant, daug, daug apščiai ir dar daugiau. Ir būsimame gyvenime amžino gyvenimo. Kaip tau, aš galbūt tai, na, tai dabar šiuo metu mes žinome, tai palieka vienuoliai, tai kiti, bet jie neturi vaikų, neturi. Ir žinau tokį praeito amžiaus, galbūt tai buvo 60-bentis, nenoriu suklysti, Šveicarijoje vienas žmogus turėjo 10 vaikų, ar apie 10, žmoną, ir viską paliko ir išėjo. Ir išėjo ir vienas, ir meldės, ir tapo šventuoju. Jo, kaip tau asmeniškai, jeigu taip, vat, Andriau, sek mane šitaip.
Čia, žinot, čia turbūt vienu sakiniu tai neatsakysi. Aišku, kad man taip tiesiogiai, tai galbūt taip nešneka tą eilutę ir nelabai supranto šios tos tiesioginės prasmės, klausant, vat, ką Algimantai sakot, paliko vaikus ir sekė, nu kažkaip tai man čia atrodytų, kad mano kelias yra kitoks, mano kelias yra rūpintis tais vaikais, ne? Ir jeigu aš palieku tos vaikus, kažkas jis turi rūpintis, tai jeigu palieku vaikus ir išvažiuoju, ir aišku, ten į vienuolyje niekas nepriema žmonių turinčius vaikus, bet šiaip tiesiog, jeigu sugalvoju sekti, tai man rodo, čia labiau aš asociuočiausi su kažkokiam psichiniam problemom, jeigu taip viską mėščiau ir išėčiau dabar pas Dievą, nors jis čia ir sako, kad turėsi šimteriopai. Aišku, čia mes kalbam apie tą garstyčios dydžio grūdelį, taip, tikėjimą. Su kurio turėdamas aš kalnus vartyčiau, tai galbūt aš tą tikėjimą turėdamas vienas dalykas gal suprašiau, taip kaip reikia suprast, nes kaip man dabar atrodo, aš tiesą pasakius, visiškai nesuprantu, man čia yra juodas miškas, tamsus miškas ir nesuprantamas dalykas.
Na tiesą sakant, tai Jėzus visų šitaip ir nekviečia. Jo pakviečia kartais, ką nors. Randam ir kitų vietų, kur galime suprasti, kad nekviečia. Sūnus paklydėlis. Jisai grįžo pas tėvą, jeigu tėvas būtų viską pardavęs, iš dalies nebūtų turėjęs kur sugrįžti. Ir Jėzus šitą pristato taip pat, kaip ypatinga, ypatinga. Tai tikrai turim ir darbus dirbti. Ir Antanai. Pamiršome, kad mūsų tarpė Antanas. Nepamiršom.
Taip, ir čia yra tokia viena labai įdomi vieta apie lobį. Jėzus nekalba apie turtą. Mums tai atrodo, kad visa tai, ką mes esam įgyję, turtas yra. Bet Jėzus mus kviečia į tokius baisiai įdomius mainus. Jis sako, tu įgysi lobį, jeigu išparduosi visą, ką tu turi. Ir ką mes turime, tai Jėzus neskaito lobiu, nes visa tai jam yra niekas. Bet iš tikrųjų šitas kvietimas yra, imkime, man toksai, nu labai toks didelis iššūkis. Aš labai norėčiau viską atiduoti, išdalinti, sekti Jėzumi. Atsimenu laimingą šitokį laiką, kai mes turėjome auksinį retriverį, šunį. Ir žinote, jį taip visi mylėjome šeimoje, kad visi norėjome su juo būti, žaisti, jį glostyti. Ir kur aš eidavau, jisai sekdavo manimi. Ir įsivaizduokite, atskirais atvejais aš jausdavausi lyg būčiau tarsi Jėzus. Šuo mane seka. Aš einu, jis mane seka. Jėzumi reikėtų sekti. Aš sekti Jėzumi nemoku. Mes visi žinome, kad Jėzų sekti gali tik tai Jėzus, kuris gyvena manyje. Ir tai yra labai toks nesuvokiamas iššūkis. Jėzus, kuris gyvena manyje, jis gali sekti save, Jėzų. Nu, o apie tą dosnumą, tai aš atsimenu tokį labai gėdingą atvejį iš savo gyvenimo, kaip vieną kartą tokia užėjo moteris ir jinai sako, mūsų namas sudegė ir mes netekome viso savo turto. Ar jūs galėtumėte kažką tai paukoti? Nu ir aš taip įsitempiu, galvoju, nu braš, sudegė tas namas, nelaikų, ne vietų, čia dabar man reikia aukoti, dėl ko man tenais. Nu ir aš taip atsisegiau savo santaupas, dėželę tokią, ir žinot, išėmiau jai 20 litų ir sakau, žinot, atleiskite, daugiau neturiu. Tai buvo toks melas, daugiau neturiu pas mane. Pilnos spintos rūbų, ten pagalvių, užuolaidos, vadinasi, stiklainiai, marinuoti, rauginti, ten konservai. Ir aš tik tai išėmiau 20 litų, man buvo gėda ir aš kažkaip labai įdomiai išgyvenau tokį tylintį Jėzaus žvilgsnį. Aš buvau jau tikintis. Ir lyg tai Jėzus žiūrėtų į mane, bet jisai neliūdėtų, bet jisai tarsi šipsotųsi. Nu kaip jautiesi, Antanai. Nu šitokį jaučiau klausimą ore, neišsakytą Jėzaus. Ir iš tikrųjų yra labai sunku atsiliepti į kiekvieną Dievo iššūkį. Jo, tai kažkaip tai man atrodo, kad šita evangelija mus visus verčia iš koto, visus absoliučiai, bet aš manau, kad mums visiems reikėtų rasti atsakymą taip sekti Jėzų, kaip mes pajėgiame. Mes negalime, kaip sakė Andrius, perlipti per save. Yra vaikai, yra žmona. Yra mūsų užduotis, yra mūsų patirtis, mes joje augame, mes joje klumpame. Bet vis tiek, nu, mes įrėmės po milimetrą, po mikroną link dangaus karalystės. Aš manau, kad Jėzus iš tiesų žino mūsų pastangas, silpnumą. Aš viliuosiu, kad na, Dievas iš tiesų nesupyks, jeigu mes ne visai viską išdalinsime, bet imkime šito jaunuolio kvietimas, nu man iš tiesų irgi būtų didžiulis iššūkis, milžiniškas. Aš manau, kad šito egzamino aš tikrai nebūčiau išlaikęs, už tai Jėzus manęs ir nepakvietė, kad aš atiduočiau viską. Sako, Antanai, bent šiek tiek. Čičit.
Labai gražu, kad Jėzus išgirdęs, kad jaunuolis laikosi tų pagrindinių įsakymų, jis meiliai pažvelgė jaunuolį. Meiliai. Tai tikrai, kaip tu sakai, Antanai, sekti Jėzų, kaip pajėgiu stengtis. Tada Jėzus, taip įprastai, aš ir iš savo patyrimo sakau, kad Jėzus kviečia į daugiau, kad ir nedaug daugiau, bet jau aš naujai keliauju ir vėl kviečia į daugiau ir duoda daugiau. Ir tai yra mums kelias.
Jo, kaip Vokietijoje yra tokia labai nuostabi konferencija, jinai vyksta vieną kartą du metus ir jinai vadinasi vokiškai mėr daugiau, kiek įmanoma kiekvieną kartą, kiekvieną akimirką daugiau šlovinimo, daugiau maldos, daugiau evangelijos, daugiau atsižadėjimo, daugiau linksmumo, daugiau vilties ir labai nuostabi konferencija. Va, tai kažkaip labai rekomenduočiau, jeigu išgirsite, jinai vyksta apie naujuosius metus ten, kaip sakyt, labai labai nuostabus mokymai būna, labai raginimai tokie, superiniai.
Tai galime grįžti dar trumpam į Evangeliją, kai štai Petras sako, viską palikome, viską. Nu, jie paliko tikrai ir laukus, ir žmonas, ir Jėzus sako, kad kiekvienas, kuris, nėra ne vieno, kuris dėl manęs ir Evangelijos paliktų visą ir negautų daugiau. Tai man tas tikrai, na, net apie visą palikimą nekalbu, bet kartais nutinka, kad gal ir jums taip nutinka, kad paliekame viską ir net negalvojame keletui dienų. Tai aš galvoju, prisiminiau neseniai prieš porą savaičių, važiavome į misiją į Latviją. Pakvietė kunigas Antanas ir Povilas važiavo ir aš, ir dėl ko važiavome, viena moteris Latvijoje Daugpilyje, jau daug metų, eilę metų vežimėlyje, ir jie meldžiasi ir sako, važiuojam. Ir vieną dieną nusprendėm, išvažiavom dviem dienom viską palikom, dviem dienom. Va, ir atrodė, nuvažiuojame, tai vat vieną moterį plankome, meldžiamės, bet tada sutarėm, kad Latvijoje ir nakvosime, nes nu, tai tolimas kelias labai ir dar ten. Ir nuvažiavome į Agluoną, vakare šventos mišios, tada šalia Agluonos nakvynė sutarėm, o ten yra mokyklos, Marijos mokykla, ten yra žmonių, kurie ten kažkaip jie gyvena ir meldžiasi, ir dar kitų vargšelių, tokių ligotų yra. Nu ir visa bendruomenė. Tai sutarėm, labai gerai miegojom, ten ir malda yra, ir adoracija. Ir rytą sutarėm po pusryčių išvykstam, ir štai pusryčiai, jie atrodo taip paprasti, o taip skanu. Ir žiūriu, jau baigiu pusryčiauti ir žiūriu, moteris viena, ji kažkaip taip elgiasi, taip ir galvoju, o prieisiu maldos. Ir gerai, tikrai priėmė, sako, kiti sako aplinkui, ji nuo gimimo nei mato, nei girdi ir panašiai už ją, bet kas atsitiko toliau? Toliau kitas priejo, toliau kitas. O, sako, einam į koplyčią melsti. Pusę dienos. Ir tas galbūt porą dešimčių žmonių, lygiai kaip Evangelijoje. Gausi visko, gausi. O džiaugsmas, o visa. Ir mes atrodo visko pilnos rankos, pilna širdis. Tikrai. Tai Viešpats veikia. Tada grįžtant dar pas ją, užsukam dar pas kitą, kuri ir vežimėlį, ir mes grįžtam, atrodo, Dievo karalystė. Dievo karalystė, grįžtų į tuos pačius namus, kur ta pati žmona, ta patys vaikai, bet, kur palikta, vad atrodo trumpai, bet tas dėl tikrai, dėl Jėzaus važiavo, Jėzus pakvietė, tu, ką reiškia Jėzus per žmonės vyksta.
Bet šitoje Evangelijoje yra tokia labai įdomi vieta. Jėzus mums sako, jūs gausite ne tik tai amžiną gyvenimą ir lobį tenais danguje, bet sako, jūs gausite kaip dovaną persekiojimus. Ir tai iš tiesų irgi yra dangaus karalystės pradžia, startas, persekiojimai. Na va, tai šitas labai mane įkvėpia.
Dėkui. Nebijai persekiojimų?
Bijau, bet, na, bet kaip ir, sakyti, mes ir viską galime jame.
Ir su drebuliu vos nelaukiu su drebuliu. Taigi, keliaujame į pabaigą, o laikas bėga. Gal dar 27 eilutė. Primenu, kad mes esame laidoje pokalbiai prie Biblijos. Morkaus Evangelija, 10 skyrius, nuo 17 iki 30 eilutės. Ir štai 27 eilutė Jėzus tarė. Apie tai, kas neįmanoma žmonėms, Dievui viskas įmanoma. Ir man šios laidos toks tarsi moto, tokia mintis, kad Viešpats tikintį apsaugo. Tikintį. Ir galvoju, juk ar ne visko nutinka tikinčiam taip pat, bet sakau jums, tikintį Viešpats apsaugo. Jėzus sako, kas mane tiki, tas turi amžiną gyvenimą. Amžinas gyvenimas yra esmė. jei šitam gyvenime, kaip man atrodo, nutinka gero, man blogo kartais ir tas, kas man atrodo nelabai blogai. Tai tikinti apsaugo viešpats amžinam gyvenimui. Su jumis laidoje buvo Laima, Mindaugas, Andrius, Antanas, Algimantas iš Gyvųjų akmenų bendruomenės ir truputį iš Šančių maldos grupės. Garbi Dievui
Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasi, kaip buvo pradžioje, dabar ir visada ir per amžius.
Amen. Labai dėkui ir klausantiems, ir kalbėjusiems.
Amen.
Amen. Amen.